Κυρία Δανάλη, μας ακούτε?
Σας ακούω πολύ καλά. Καλημέρα και σε εσάς. Με ακούτε εσείς?
Βεβαίως, βεβαίως, μια χαρά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είναι κρίσιμο θέμα συζήτηση.
Είναι κρίσιμο, βεβαίως, βεβαίως.
Φοβική η περιοχή.
Και υπάρχει ένας φόβος γενικός ότι όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν, αν θα προλάβουμε, τι θα γίνει. Καλά, ναι. Εγώ προχωρήσω τώρα στο επόμενο στάδιο ότι, ότι έχουμε συμφωνήσει τι θα γίνει. Ακόμα δεν έχουμε συμφωνήσει τι θα γίνει. Λοιπόν, πέντε οργανώσεις περιβαλλοντικές έχουν καταθέσει τις απόψεις τους, η Greenpeace ανάμεσα σε αυτές. Πάμε λίγο να το δούμε, γιατί ήταν ιδιαίτερα επικριτική έως σκληρή, το σχόλιο δικό μου, δημοσιογραφικό, η τοποθέτησή σας επί του Master Plan. Πάμε να το πιάσουμε σιγά σιγά από την αρχή.
Σε μία φράση, για να το πούμε αυτό το Master Plan, αυτή η έκθεση σε μία φράση, είναι επικίνδυνη για τη Θεσσαλία και όλη τη χώρα. Είναι μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση σε καταστροφικά έργα εντυπωσιασμού και ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων και των οικοσυστημάτων. Ενώ αυτό που χρειάζεται η περιοχή, όπως και η χώρα ολόκληρη, γιατί ό,τι συμβεί στη Θεσσαλία έχει αντανάκλαση θετική, αρνητική και σε όλη τη χώρα, είναι να κοιτάξουμε το πώς θα διορθώσουμε ό,τι μας οδήγησε ως εδώ και θα προχωρήσουμε μπροστά. Είπατε τη λέξη ανασυγκρότηση. Ανασυγκρότηση δεν είναι με επιμονή και αιμονή σε παρελθοντικές πολιτικές και μεθόδους. Ανασυγκρότηση δεν προωθεί τεράστια κατασκευαστικά έργα παροχημένης γενιάς, τα οποία έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης της καταστροφής των οικοσυστημάτων και της καταστροφής του κλίματος, και να το συζητάμε αυτό σε μια περιοχή σαν τη Θεσσαλία, η οποία είναι πληγήσα λόγω της κλιματικής κρίσης. Ξέρουμε ότι η αγροτική παραγωγή και ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε στα οικοσυστήματα είναι σε φαύλο κύκλο εξάρτησης και καταστροφής με την κλιματική κρίση. Την επιδεινώνει και μετά είναι θύμα της. Αυτόν τον φαύλο κύκλο τον γνωρίζουμε δεκαετίες. Σήμερα τον πάσαμε στη Θεσσαλία, αλλά και στη Ρόδο και στον Εύρο και σε άλλες περιοχές που είχαν ακραία καιρικά φαινόμενα αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Μιλώντας όμως για τη Θεσσαλία, που πολλά στρέμματα της βρίσκονται ακόμα κάτω από το νερό, γνωρίζουμε ότι αυτός ο φαύλος κύκλος εξάρτησης πρέπει να σπάσει. Αυτή η έκθεση, η οποία δόθηκε σε διαβούλευση, αναφέρατε πριν ότι έχει πάρει μια παράταση λίγων ημερών ακόμα, οπότε δεν έχει λήξει. Οπότε ακόμα
μέχρι πότε,
μπορούμε
μέχρι πότε,
να συμμετέχουμε. Στις επόμενες μέρες, νομίζω στα τέλη αυτής της εβδομάδας. Με μια μικρή επιφύλαξη να...
Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι,
αλλά υπάρχει σε όλα τα site των Υπουργείων η τελική ημερομηνία, η νέα μάλλον ημερομηνία.
Ωραία.
Αυτή η διαβούλευση είναι παροδία διαβούλευση. Δόθηκε ένα κείμενο 400 σελίδων στα αγγλικά, με πολλούς τεχνικούς όρους, για να το μελετήσουν ποιοι. Η παραγωγή, η τοπική κοινότητα, οι πληγέντες, οι εκπρόσωποι των παραγωγών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο και είναι θύμα περιβαλλοντικής κλιματικής καταστροφής η περιοχή. Δόθηκε ελάχιστος χρόνος σε ένα κείμενο τεράστιο στα αγγλικά, οπότε γι' αυτό και για άλλους λόγους που θα τους πούμε τώρα, εμείς την ονομάσαμε παροδία διαβούλευσης. Και να διευκρινίσω και κάτι ακόμα στη σχέση με την ίδια την εταιρεία. Τα αρχικά της εταιρείας HVA έρχονται από μια ολλανδική λέξη που δεν μπορώ να την προφέρω σωστά γιατί δεν μιλάω ολλανδικά. Handelsvereniging, κάπως έτσι, συγχωρέστε την προφορά.
Ναι.
Υπάρχει στο site τους και είναι επίσημη πληροφορία, δημόσια, και σημαίνει εμπορική εταιρεία Άμστερνταμ. Δεν είναι επιστημονική ομάδα, δεν έχουν τεχνογνωσία, δεν έχουν εξειδίκευση στα κρίσιμα ζητήματα θωράκισης από πλημμύρες και από κλιματικές καταστροφές. Αυτό που κάναμε δηλαδή είναι ότι αναθέσαμε σε μια εμπορική εταιρεία το τιτάνιο έργο της θωράκισης της αγροτικής πρωτεύουσας της χώρας από την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ.
Να πω ότι για την προέλευση της εταιρείας και για τις μεθόδους της επιστημονικής που χρησιμοποιεί και την μεθοδολογία υπάρχουν αντιρρήσεις, αντιδράσεις, τοποθετήσεις και από την επιστημονική κοινότητα ευρύτερα, ενώ πέρα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Μα προφανώς, αφού δεν είναι επιστημονική ομάδα η ομάδα αυτής της εμπορικής εταιρείας που κατέθεσε την πρότασή της.
Οφείλω επίσης να πω ότι το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον, εκδόθηκε μια ανακοίνωση από την εταιρεία η οποία απαντά στην κριτική για το Master Plan και τις προτάσεις. Μεγάλο μέρος αφορά τα σχόλια των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ειδικά για τα αγγλικά λέει ότι ήταν γνωστό στους όσους επλέγονταν τέλος πάντων ότι εμείς θα κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια αν θα δίναμε το κείμενο στα αγγλικά. επειδή ήταν μεγάλος ο όγκος, ξέρω εγώ, του κειμένου.
Τι θα σημαίνει αυτό? Ναι, αυτό σημαίνει δεν φταίμε εμείς.
Προχειρότητα,
δώσαμε...
ναι. Όχι.
Αυτό σημαίνει δεν φταίμε εμείς που δώσαμε σε δημόσια διαβούλευση ολίγων ημερών ένα κείμενο 400 σελίδων. Ωραία, να μοιραστούν οι ευθύνες. Προφανώς έτσι κι αλλιώς στην κεντρική κυβέρνηση που το έδωσε σε διαβούλευση σε 4 υπουργεία επίσης. Σοβαρολογούμε. Ναι. Μεγάλη διάσπαση πληροφορίας είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
Πάμε στην ουσία.
Να μείνουμε στην ουσία. Έκθεση, να πούμε τα χαρακτηριστικά της. Κυριαρχείται από μπετά και καταστροφές βλάστησης. Κυριαρχείται από αιμονή με την εκτροπή του Αχελλώου. Ένα έργο για το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη πληρώσει πάρα πολλά ελληνικά δημόσια χρήματα και σε πρόστιμα, αλλά και σε. Δεν έχει συνυπολογιστεί το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό κόστος επίσης αυτών των τεράστιων ποσών που έχουμε πληρώσει. Επίσης, μιλάμε για ένα φαραωνικό έργο.
Η εκτροπή του Αχελλώου, αν μου επιτρέπετε, απαντά στο θέμα ότι η Θεσσαλία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ξηρασίας εντονότατα. Αν δεν κάνετε κάτι, θα γίνει έρημος.
Ναι, φυσικά. Όλα τα μαθηματικά μοντέλα.
Άρα πρέπει να μεταφέρουμε νερό. Αυτό είναι.
Όλα τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι σε 10 με 15 χρόνια η Θεσσαλία θα ερημοποιηθεί. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι η μόνη διέξοδος είναι καταστροφικά, φαραωνικά έργα γεμάτα μπετά που ενισχύουν τις καταστροφές του κλίματος και της βιοποικιλότητας. Αυτό το άρα πρέπει να γίνει εκτροπή Αχελλώου είναι η τεράστια διαφωνία. Φυσικά και. Ξέρουμε ότι όλες οι προβλέψεις δείχνουν ερημοποίηση, όπως επίσης ξέρουμε ότι η επιστημονική ομάδα που προβλέπει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχει προειδοποιήσει για σημαντική μείωση παραγωγικότητας των καλλιεργειών που χρειάζονται αυτό το νερό, άρα υποτίθεται ότι πρέπει να φέρουμε νερό από την άλλη άκρη της χώρας. Σκεφτείτε επίσης τι θα συνέβαινε σε αυτές τις ακραίες πλημμύρες που χτύπησαν τη Θεσσαλία το φθινόπωρο, σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν είχε συμβεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, μη λέμε παράλογα, άρα δεν ισχύει. Πάμε πίσω λοιπόν στα χαρακτηριστικά αυτής της έκθεσης που δόθηκε στην παροδία διαβούλευσης. Κυριαρχείται από μπετά και καταστροφές βλάστησης. Κυριαρχείται από αγνόηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν προκύπτει και δεν φαίνεται από πουθενά ότι έχει μελετηθεί η πραγματική ανασυγκρότηση και η πραγματική θωράκιση της περιοχής με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα και υπάρχουν τα νέα κλιματικά δεδομένα και είναι άκρος επίγον να συμπεριλαμβάνονται και να περιέχονται σε οτιδήποτε προτείνεται εφ' εξής, είτε για την πληγή στα Θεσσαλία, κατά προτεραιότητα, είτε και για την υπόλοιπη χώρα που δεν ξέρουμε πότε θα χτυπηθεί και ποια περιοχή από το επόμενο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Αυτή η νέα πραγματικότητα πρέπει να έχει στο επίκεντρο οποιοδήποτε σχεδιασμό, πόσο μάλλον για αγροτική παραγωγή, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, climate resilience, κλιματική ανθεκτικότητα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Και αυτά δεν είναι όμορφες ιδέες. Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι κλειδί για την υγιή λειτουργία του οικοσυστήματος. Δεν υπάρχει κανένα υγιές οικοσύστημα χωρίς υγιή βιοποικιλότητα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της έκθεσης, ιδιωτικοποίηση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Προτείνει ένα Water Management Organization που θα λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα αναλαμβάνει όλες τις δημόσιες εξουσίες. Και μάλιστα αυτό προτείνεται ως μοντέλο για ολόκληρη τη χώρα.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι κυβερνητική πρόθεση, η οποία προφανώς εντάσσεται στο σχέδιο, γιατί η κουβέντα για τον ενιαίο φορέα διαχείρισης των νερών της Θεσσαλίας άνοιξε αμέσως μετά τις καταστροφές. Στη λογική ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολυκερματισμός σε επίπεδο οργανισμών, εγγυών, βελτιώσεων σε επίπεδο Θεσσαλίας, πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία. Κυβερνητική πρόθεση είχε
ξεκινήσει. Προφανώς είναι κυβερνητική πρόθεση και κυβερνητική πολύ. Η επιλογή της εταιρείας αιτίας δεν είναι η εταιρεία και χάρισε. Είσαι μια εταιρεία εμπορική, χωρίς καμία τεχνογνωσία.
Βοηθάω στην κουβέντα απλά. Για τους ακροατές.
Καταλαβαίνω και εγώ συμπληρώνω πάνω σε αυτό. Χτίζω πάνω σε αυτό που λέτε. Ότι ήρθε λοιπόν, ξαναλέμε, μια εμπορική εταιρεία, χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς εξειδίκευση σε κρίσιμα ζητήματα θωράκισης από πλημμύρες και κλιματικές καταστροφές και πρότεινε σε 400 σελίδες αυτό που προφανώς ήθελε η κυβέρνηση να ακούσει, εκ των οποίων την ιδιωτικοποίηση των υδατινών οικοσυστημάτων. Η έκθεση είναι το εργαλείο.
Η ιδέα του... Πείτε μου, ναι.
Ναι, συγγνώμη. Είναι το εργαλείο το οποίο παραγγείλαμε το παραλάβαμε.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή είναι αυστηρότατη κριτική από επιστήμονες και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτό το εργαλείο πρέπει να παραμείνει στην άκρη ανενεργό.
Πάντως, ένα επιμέρου ζήτημα, η λογική ενός ενιαίου φορέα που θα διαχειρίζεται τα νερά στη Θεσσαλία, τώρα τι μορφή θα έχει, ποιοι θα είναι μέσα, αν θα υπάρχει κοινωνική ευθύνη κτλ., είναι δεύτερη τάξη ζήτημα. Κυρίαρχο για μένα, αλλά να συμφωνήσουμε.
Δεν είναι δεύτερη
τάξη.
Είναι κυρίαρχο με τι κανόνες διοικείται και λειτουργεί ένας τέτοιος φορέας.
Προφανώς, αλλά να συμφωνήσουμε αν χρειάζεται ενιαίος φορέας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ μέσα στην έκθεση.
Υπό ποιες όρους και προϋποθέσεις.
Okay, παρουσιάζεται σαν ένας και μοναδικός τρόπος, ο οποίος στην ουσία προτείνει την ιδιωτικοποίηση των υδάτινων οικοσυστημάτων, και αυτός ο ένας και μοναδικός τρόπος προτείνεται και ως μοντέλο για ολόκληρη τη χώρα. Οπότε ένα θέμα συζήτησης είναι τι διαχείριση κάνουμε τους υδάτινους πόρους μας, που έχουμε φυσικά μεγάλη σπατάλη και πάρα πολλά προβλήματα και στη διαχείριση αλλά και στην ίδια τη.
Και ένα δεύτερο, αν με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η πόρτα της ιδιωτικοποίησης.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα προτείνοντας μία λύση η οποία δημιουργεί και ανοίγει πολλαπλάσια προβλήματα. Άλλα δύο χαρακτηριστικά της έκθεσης αυτής. Κυριαρχεί, αγνοεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα και αν αγνοεί την νομοθεσία για τις αναθέσεις μελετών. Από όπου δηλαδή και αν το πιάσεις, αυτή η έκθεση είναι μία έκθεση η οποία είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, επικίνδυνη οπισθοδρόμηση σε καταστροφικά έργα εντυπωσιασμού και ιδιωτικοποίηση υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων.
Το να αγνοεί τη βασική οδηγία για τη διαχείριση των νερών, ναι, είναι πράγματι εντυπωσιακό. Θέλω να πω βέβαια ότι η εταιρεία στην απάντηση που δίνει στις περιβαλλοντικές οργανώσεις λέει ότι έχει λάβει και υπόψη τις εκθέσεις της WWF σε ό,τι αφορά το θέμα κατά πόσο λαμβάνουμε υπόψη την κλιματική κρίση.
Και μόνο που η WWF λέει ότι δεν το έχουν. Δεν έχουν λάβει υπόψη καθόλου σοβαρά, δεν τα έχουν συμπεριλάβει.
Okay.
Οπότε όταν επικαλείται ότι έχει μελετήσει τις προτάσεις της WWF, θα ακούσουμε καλύτερα τι λέει η WWF γι' αυτό. Όσον αφορά για μας, δηλαδή την Greenpeace που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, αλλά και όλες τις περιβαλλοντικές που συνυπογράψαμε έτσι κι αλλιώς.
Μεταξύ των οποίων και η
WWF. Βεβαίως, μεταξύ των οποίων και βεβαίως, γιατί είμαστε πολύ στενοί συνεργάτες στη συγγραφή και δημοσίευση, στη μελέτη καταρχήν της μελέτης και μετά στη συγγραφή και δημοσίευση των σχολείων που συζητάμε. Όσον αφορά την Greenpeace, τον Νοέμβριο ήμασταν στη Λάρισα και προτείναμε σε μια συνέντευξη τύπου και μετά σε συναντήσεις με όλους τους, με αρκετούς μάλλον τοπικούς πολιτικούς παράγοντες, προτείναμε την αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία μέσα από την δύο επίγουσες και απόλυτες προτεραιότητες στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην προστασία της βιοποικιλότητας μέσα από 10 άξονες προτεραιότητας. Προφανώς τις προτάσεις αυτές τις καταθέσαν και στην τοπική και στην κεντρική πολιτική ηγεσία και προφανώς είναι δημόσια πληροφορία, βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μας αλλά και στα διάφορα μέσα τα οποία τότε προώθησαν αυτές τις προτάσεις. Αυτές τις προτάσεις τις δικές μας που είναι εστιασμένες πάνω στην αγροτική παραγωγή της Θεσσαλίας αλλά και τις προτάσεις του WWF για τις λύσεις βασισμένες στη φύση, δεν μπορεί να ισχυριστεί η εταιρεία ότι τις συμπεριέλαβε ή ότι τις μελέτησε, γιατί εμείς θα σας πούμε ότι δεν συνέβη. Τουλάχιστον δεν φάνηκε σε αυτήν την έκθεση στην παροδία διαβούλευση.
Έχει ανοίξει μια τώρα, πάμε ειδικά στην Γεωργιάννη, έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα η περίφημη και το βαμβάκι. Αν πρέπει να περιοριστεί η καλλιέργεια στην περιοχή, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Πόσο προσεγγίζεται το θέμα?
Εμείς λέμε να μην γίνει βαρύδι το βαμβάκι για τη Θεσσαλία. Εμείς λέμε ότι η Θεσσαλία πρέπει να σωθεί και η Θεσσαλία αξίζει καλύτερα. Και τίποτα δεν πρέπει να γίνει βαρύδι, πόσο μάλλον το βαμβάκι. Ακούγεται εδώ και μήνες σαν η μόνη διαφωνία να είναι πόση ποσότητα νερού, πόσα κυβικά ετησίως θα φέρνουμε. Ενώ το ζήτημα είναι αν είναι κατάλληλες καλλιέργειες στα χέρια ποιών βρίσκονται, τι επιπτώσεις έχουν περιβαλλοντικές που δεν είναι πλέον το περιβάλλον κάτι στην άκρη με το οποίο ασχολούνται λίγοι και εκλεκτοί. Το περιβάλλον είναι κεντρικό, ειδικά στη Θεσσαλία, γιατί η κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης δημιούργησαν αυτό το χάος στη Θεσσαλία. Οπότε, επίσης η επιστημονική ομάδα που προβλέπει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας, μιλάμε για τη χώρα, έχει προβλέψει σημαντική μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών βαμβακιού. Εμείς δεν θα πούμε να μπει ή να μην μπει να μπει, να βγει, να μην μπει το βαμβάκι, ναι, θα πούμε, ναι, να μην γίνει βαρύδι το βαμβάκι σε μια περιοχή που αξίζει καλύτερα. Επίσης, συγγνώμη γιατί τώρα σκέφτηκα κάτι ακόμα, ότι βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού και εκτροπή μικρή ή μεγάλη του αχελώου δεν πάνε μαζί. Επομένως, εάν συζητήσουμε για βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού, επειδή χρειάζεται για τους όποιους οικονομικούς λόγους, παρόλο που ξαναλέω ότι οικονομικοί λόγοι πλέον δεν μπορεί να είναι η μόνη παράμετρος, πρέπει να υπολογίζουμε πως θα σωθεί το εισόδημα των παραγωγών κατά προτεραιότητα και επιγόντως, αλλά καταρχήν όλων των παραγωγών και όχι των όσων καλλιεργούν μία και μόνο καλλιέργεια. Πρέπει να φροντίσουμε όλους τους παραγωγούς της περιοχής και τους μικρότερους και τους, ειδικά όσους είναι μικροί νέοι παραγωγοί μικρότερης κλίμακας και εφαρμόζουν ήδη αγροοικολογικές προσεγγίσεις. Γιατί εκείνους και αν θα έπρεπε να στηρίξουμε έτσι ώστε να μεγαλώσει αυτή η προσπάθεια και να διευρυνθεί. Αλλά ξαναλέω ότι ένα ζήτημα είναι λοιπόν το πώς θα στηρίξουμε τους παραγωγούς και ένα ζήτημα είναι το πώς θα τους στηρίξουμε έτσι ώστε να μην επαναλεγχθούν αυτά τα λάθη και τα διέξοδα που μας φέραν στη σημερινή καταστροφή που συζητάμε.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, πρόκειται για μια μελέτη η οποία δεν επιδέχεται παρεμβάσεων διορθώσεων κατά την άποψή σας.
Μια μελέτη η οποία προτείνει καταστροφικά έργα και αιμονή στην εκτροπή αχελώου και προτείνει ιδιωτικοποίηση υδάτινων οικοσυστημάτων.
Δεν γίνεται αποδεκτή. Υπάρχουν σημεία όμως τα οποία θεωρείται ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Π.χ. δώστε χώρο στο ποτάμι να ανοίξουν αντιπλημμυρικές ζώνες. Νομίζω ότι
Φυσικά υπάρχουν σημεία. Εμάς η κριτική μας και οι 19 σελίδες σχολείων, 19 σελίδες σε δύο δέσμες σχολείων που καταθέσαμε και που βρίσκονται και στις διαβούλευσεις στα site και στα site των οργανώσεων όλων όσων συμμετείχαμε, η δική μας η κριτική είναι κυρίως στον πυρήνα που συζητάμε, το συνόλο, την εκτροπή αχελώου και ιδιωτικοποίηση υδάτινων οικοσυστημάτων και σε όλα τα άρθρα και τα σημεία τα οποία μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, διότι έχουν οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική καταστροφική επίπτωση. Και μάλλον δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τα κάποια σημεία εάν πρόκειται αυτή η έκθεση να προωθεί τεράστια κατασκευαστικά έργα παροχημένης γενιάς που μας έφεραν ως εδώ. Αυτό που θέλουμε εμείς, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συμμετέχουμε σε αυτό, είναι να σχεδιαστεί σήμερα και μάλιστα με αίσθηση επίγοντος, γιατί η παραγωγή ξέρουμε πολύ καλά, γιατί είμαστε σε επαφή και πηγαινερχόμαστε Λάρισα και στις γύρω περιοχές, με αίσθηση επίγοντος να αποζημιωθούν εξ ολοκλήρου, γιατί έχουν αποζημιωθεί εν μέρη, δεν έχουν πάρει ουσιαστική ενίσχυση έτσι ώστε να παραμείνουν στην περιοχή, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Θέλουμε κατά προτεραιότητα να αποζημιωθούν οι παραγωγοί και ταυτόχρονα να σχεδιαστεί το μέλλον της Θεσσαλίας με πραγματικά ανασυγκρότηση και αναγέννηση. Όχι να χρησιμοποιούνται οι τίτλοι ανασυγκρότηση και αναγέννηση μόνο ως τίτλοι, αλλά το περιεχόμενο των προτάσεων να μην περιλαμβάνουν μια πραγματική ανασυγκρότηση και αναγέννηση. Γιατί στην ουσία υπάρχει μια αντίφαση. Κάτω από τον τίτλο Ανασυγκρότηση και Αναγέννηση παρουσιάζουμε με αιμονή πώς θα διατηρήσουμε ό,τι είχαμε και πώς θα οπισθοδρομήσουμε μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, όπως η Εκτροπή του Αχελώου, που είναι ένα ζήτημα που έχει λήξει ή θα έπρεπε να έχει λήξει, αν μας ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο.
Έχω την αίσθηση, κυρία Δανέλη, θα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί αυτό το θέμα εμείς θέλουμε να το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε όσο μπορούμε, βοηθάμε από το μέσο μας την δημόσια συζήτηση που γίνεται. Και
εμείς το παρακολουθούμε, γιατί η Θεσσαλία παράγει τροφή και εξάγει για όλη τη χώρα. Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία αφορά όλη τη χώρα. Και ότι πρόκειται να συμβεί εφ' εξής στη Θεσσαλία επίσης αφορά όλη τη χώρα. Και εμείς το παρακολουθούμε πολύ στενά και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε δυνάμεις να ενώνονται έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί πραγματικά και με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα η περιοχή.
Έλενα Δανάλη, υπεύθυνη εκστρατείας για βιώσιμη γεωργία της Greenpeace. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε, κυρία Δανάλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.